No niin, hei vaan kaikille. Oikein ilo olla tuossa laulaa yhdessä. Kiitos näistä lauluista. Ja oikein kiva oli myös kuulla tämä psalmi 23. Eikö se ole aina semmoinen, joka lämmittää? Joo. Joo, mun nimi tosiaan on Jaakko. Mä asun Helsingissä, voisi sanoa, että kuitenkin Lahdessa olen asunut pitkään aikana, että lahtelaiseksi monella tapaa koen itseni kuitenkin. Mä haluaisin jakaa jotain mun omasta elämästäni. Ilmestyskirjassa luvussa 19 ja 7 siellä todetaan, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Ja se, että Jeesuksen todistus on profetian henki, niin se, kun me kerrotaan todistus siitä, mitä Jeesus on tehnyt, todistus siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, niin se on ikään kuin profetia. Ja profetiallahan sillä voidaan tarkoittaa semmoistakin, mikä ei vielä ole tässä, mutta se on niin kuin tulossa. Puhutaan tulevasta. Eli se, kun me kerrotaan todistus siitä, mitä Jumala meidän elämässä on tehnyt, niin se voi olla semmoisille, jotka kuulee, niin semmoinen niin kuin semmoinen tulevaisuuteen liittyvä asia, että hei, että tämä voi tapahtua myös sinun elämässäsi. Eikö totta? Ja on oikein ilo, että saa jakaa jotain asioita, mitä Jumala mun elämässä on tehnyt. Ja ennen kuin mä aloitan, niin mä haluaisin lukea yhden Raamatun kohdan. Toinen korintolaiskirje, luku 13 ja siitä jakeesta 13. Eli tämä on toisen korintolaiskirjan viimeinen jae. Siinä sanotaan, että tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Tässä puhutaan Jeesuksen Kristuksen armosta, Jumalan rakkaudesta, Isän rakkaudesta ja Pyhän Hengen yhteydestä. Mulla oli semmoinen tausta, että mä en ole itse kasvanut tällaisessa, voisi sanoa, niin kuin, mitä ehkä voisi ajatella, että niin kuin uskovassa kodissa, kristityssä kodissa. Että mun koti oli, voi sanoa, että oikein hyvä koti, mulla oli hyvä lapsuus, mutta sitten kuitenkin niin, en saanut varsinaista kristillistä kasvatusta. Ja mua ei oikein uskon asiat sillä tavalla edes kiinnostanut. Vasta kun mä olin semmoinen 15-16-vuotias, niin ennen sitä niin mua ei kiinnostanut uskon asiat ollenkaan, että ei ne käynyt paljon mielessä. Mutta sitten mulla oli yksi kaveri, joka oli uskossa. Ja tää jotenkin tuntui, että tällä kaverilla, niin hänellä oli niin kuin jotain, että se oli hyvä tyyppi. Ja mä mietin, että olisiko hänellä jotain enemmän kuin mitä mulla on. Ja mä sitten kiinnostuin hiljalleen uskoasioista. Ja oikeastaan mua sitten kiinnosti tämän kaverin elämä. Ja hän sitten aina välillä kertoi sitten, mitä hän teki muiden uskovien kavereiden kanssa. Ja sitten mä aloin sitten käymään seurakunnan nuorten tilaisuuksissa 16-vuotiaana. Ja hiljalleen sitten, mun uskoon tulo ei ollut mikään semmoinen, mä tulen vaan ihan pystymetsästä hengellisen tilaisuuteen ja sitten haluan tulla uskoon, vaan hiljalleen sitten mä koen, että semmoinen Jumala hyvyys veti mua puoleensa. Kun sanotaan roomalaiskirjeessä, että Jumala hyvyys vetää meidät parannukseen, niin mä sain kokea sillä tavalla, että Jumala hyvyys veti mua ja mä haluaisin, että joo, että mä sitten muistan, 16-vuotiaana mä sanoin Jumalalle, että hei, että jos mä saan elää sun kanssa, mä haluan antaa elämäni sulle. Silloin Jeesuksesta tuli mun elämäni Herra. Ja mä sain, Jeesus sanoi Jeesukselle, että tule mun elämään. Ja mulla oli semmoinen kokemus silloin 16-vuotiaana, että mulle tuli semmoinen suhde Jumalan kanssa, mitä mulla ei ollut ennen sitä uskoon tuloa. Että sai kokea sen, että jotain oli, mitä ei ollut ennen sitä. Vois sanoa, että se oli nimenomaan se Jumalan hyvyys, joka sai mut tulemaan uskoon. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin mä olin tämmöisessä, vois sanoa, karismaattisissa piireissä. Eli myös puhuttiin paljon Pyhästä Hengestä ja Pyhä Henki oli semmoinen realiteetti ja läsnä. Ja mä muistan ekan kerran, kun mä olin tämmöisessä karismaattisessa tilaisuudessa, niin sitten mä ajattelin, se oli tämmöinen nuorten perjantai-tilaisuus, ja sitten mä ajattelin, että onko tässä tämä jotkut kaverit opetellut jotain hebrean kielen lauseita, kun ne jotain puhuu semmoista jännää. Ja sitten mä mietin, että joo, kyllä ne varmaan hebrean lauseita on. Sitten aina laulujen välissä ne saattoi jotain heittää, niin mä ajattelin, että ne heittelee niitä hebrean lauseita sitten. Mutta sitten mulle selvisi, että ai ihan, että se onkin semmoista, mitä Raamattu puhuu, että se on kielillä puhumista. Oikeastaan siinä nuorten yhteydessä melkein kaikki sitten puhui kielillä ja puhuttiin niin kuin hengenkasteesta, pyhällä hengellä täyttymisestä. Ja mulla se ei kuitenkaan avautunut, mutta onneksi mulle kukaan ei sanonut, että ei se ole minua varten. Vaan vaikka se ei ollut mulle saman tien omaa kokemusta, niin kuitenkin sitten kuukausia meni ja muistan, mä olin mun vanhempien kellarissa ja siellä sitten kerran mä aloin vaan sitten puhua jotain tämmöisiä sanoja ja sitten mä mietin, että onko tämä nyt sitä kielillä puhumista ja mä ajattelin, että tämä tuntuu niin hyvältä, että vaikka puhuisin ihan itsekseni, niin niin hyvältä tuntuu, että pitää antaa palaa, että kyllä se siitä sitten niin kun se kokemus tuli, että se varmistui, että hei, että kyllä tässä on ihan kielillä puhumista kyse. Ja mä sain tutustua siihen, että Pyhän Hengen läsnäolo on todellista ja Pyhä Henki on todellinen. Se todellisuus avautui mulle. Ja niin kuin mä tässä jakeessa mainitsin, että tulkoon kaikki osakseni Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Se tuli mun osakseni, kun mä vastautin Jeesuksen mun elämääni, kun tulin uskoon. Ja sitten puhutaan, että Pyhän Hengen on yhteys, niin sitäkin sain myös, ehkä meni vajaa puoli vuotta uskoon tulosta, niin sain alkaa syvemmällä tavalla kokea sitä Pyhän Hengen osallisuutta. Mutta tämä kaikki kuulostaa hyvältä, eikä totta. Mutta joskus se elämä ei ole pelkästään sitä niin kuin miksi sitä nyt sanoisi, pilvissä liitelyä tai tämmöistä, niin kuin sanotaan, että kaikki aina menee niin kuin Strömsössä. Se on elämä todellisuus. Ja mulla sitten, kun mä tulin uskoon, niin kuitenkin mä koin, että vaikka mulla oli tämmöisiä ihania kokemuksia, Jumalan hyvyys oli vetänyt mua puoleensa, niin kuitenkin mä koin, että mulla Jumala oli aika paljon semmoinen poliisi, joka on tuolla taivaalla ja hänellä on vähän niin kuin se pamppu kädessä ja että sit hän odottaa, että mä teen virhe ja sitten tulee pampusta. Voi kuitenkin sanoa, että se oli se mun niin kuin kokemuksellinen todellisuus. Kyllä mä tiesin, että Jumala on rakkaus, mutta sitten kuitenkin mä kuulin myös semmoista opetusta paljon siitä, että tulee tehdä elämässä Jumalan tahtoja. Sitten mä kuulin opetusta Jumalan sanasta, niin mä koin aika paljon, että mun kristillisyys oli paljon sitä, että paljon sääntöjä, joita pitää niin kuin tehdä, asiat, jotka pitää tehdä, kaikki asiat pitää tehdä oikein. Ja sitten me tiedetään, me ollaan vajavaisia ihmisiä. Varmasti kukaan meistä, jos kysytään, että no, oletko onnistunut nyt 100% hyvin, niin sitä kokemus on, että se vajavaisuus on todellisuutta. Kyllä mä voisin sanoa, että munkin kohdalla se realiteetti oli vain se, että paljolti sain elää semmoisen niin kuin riittämättömyyden ja semmoisen kokemuksen alla, että hei, että mä en ole tarpeeksi hyvä Jumalalle. Ja elämä oli paljon sitä, että nyt pitää näitä, kun on tullut uskoon ja haluaa elää uskossa, niin nyt pitää sitten noudattaa näitä sääntöjä. Eli siitä se ei ollut kuitenkaan vapautta. Paljolti varmasti riippuu, vaikka hyvää opetusta kuulinkin, niin myös siitä, osittain siitä opetuksesta myös. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin mä halusin, janosin Jumala. Mä olin saanut maistaa jotain hyvää. Ja useinhan se on, kun saa maistaa jotain hyvää, kun sitä Jumalan läsnäoloa saa maistaa, niin sitä haluaa lisää, sitä haluaa. Että se on niin kuin, tämä on hyvää ja että Jumala, sulla on jotain enemmän mua varten. Ja mä sitten menin Raamattukouluun. Ja siellä Raamattukoulussa tuolla Pohjois-Amerikassa oli tämmöinen 5 kuukauden Raamattukoulu, jossa oli 4 kuukautta. Ensin oli opetus, tästä oli kuukauden lähetysmatka. Ja siellä Raamattukoulussa sitten mä kuulin ekan kerran, puhuttiin siitä, että hei, että Jumala on isä. Ja mä muistan siellä Raamattokoulussa oli myös ylistystä ja ylistyksen aikana mä muistan, mulla oli sitä nuoruuden intoa ja oli oikeasti rakkautta Jumalaa Jeesusta kohtaan, niin mä saatoin sanoa, että ylistyksen aikana, että Jeesus, mä rakastan sua, ja se tuli aidosti mun sydämestäni. Mutta sitten mä muistan, jossain ylistyshetkessä mä saatoin sanoa, että isä, mä rakastan sua, niin mä koinkin, että mulla tuli niinku vihaa vaan sydämessä nousi. Viha nousi sydämessä, ja mä en pystynytkään sillä tavalla, samalla tavalla kuin mä pystyin palvomaan Jeesusta, niin mä en pystynytkään palvomaan isää samalla tavalla, vaan enemmänkin se niinku viha nousi mun sydämessä, ja useinhan se on se realiteetti, mitä Arto tässä alussa toi esille. Usein me nähdään Jumalassa sellaisia asioita, mitä me nähdään omassa isässä, omissa vanhemmissa. Mullahan, niin kuin mä mainitsin, niin mulla on ollut hyvä perhe. Mun isä on ollut hyvä isä, mutta kuitenkin mä koen, että kun kuulin opetusta siitä, että Jumala on isä, hän on rakastava isä ja mä kuulin siitä puhuttavan, niin sitten johdettiin siihen, että voi antaa anteeksi niitä asioita omalle isälle, omalle äidille, jotka vanhemmat on itse kohta tehnyt semmoisia konkreettisia asioita, mitä tulee mieleen, mitä he on tehneet semmoista, mikä on ollut väärin. Vaikka koinkin, että mulla on oikein hyvät vanhemmat, siitä huolimatta jotain asioita, mitä mä tulin esille, niin mä niitä annoin anteeksi. Ja sitten mä koin sen, että se on niin kuin semmoinen avain mulle, että mä sain maistaa hiukan sitä isän rakkautta, että mä annan anteeksi mun omille vanhemmille. Ja sitten mulla ei ollut siinäkään, niin kuin ei missään näissä, ei uskoon tulossa, eikä siinä, että mä sain tätä Pyhällä Hengellä, eikä siinä, että mä sain maistaa sitä Isän Jumalan rakkautta, niin missään näissä ei ollut kyse semmoisesta valtaista hetkellistä yhtäkkiä kokemuksesta vaan, mutta se oli semmoisen niin kuin matkan alku kuitenkin myös siinä suhteessa, että sain hiukan maistaa sitä isän rakkautta. Tällainen yksi kanelalainen mies tuli mulla ja hän antoi mulle halauksen ja hän sanoi, että isä on täydellinen rauha ja siinä mä sain hiukan maistaa sitä isän rakkautta. Mutta että Raamatun koulun jälkeen mä sitten aloitin opiskelemaan kaupallisia aineita ja sitten sen jälkeen menin sitten työelämään samalla totta kai olin seurakunnassa mukana, johdin pienryhmää ja muissa jutuissa mukana, mutta että mä paljolti se, että mäkin olin seurakunnassa mukana, niin monet asiat oli sen tähden, että mä koin sen velvollisuudeksi, eli että kun on nyt kristitty, niin kyllä se vähän niin kuin pitää, että pitää nyt sitten sen tähden sitten olla mukana. Ja voi sanoa, että jos käytetään tämmöisiä termejä, että mehän ollaan Jumalan lapsia ja ollaan hänen poikia ja tyttäriä, mutta mä paljolti mun elämässä kuitenkin mä käyttäydyin ikään kuin en olisi sitä, eli olin niin kuin, vähän niin kuin orpo, ikään kuin mun isä ei pitäisi musta huolta. Ja monella tapaa, vaikka mä olin sitä isärakkautta hiukan saanut maistaakin, niin siitä huolimatta monella tapaa tämmöinen orpo kuitenkin elämässäni. Mutta sitten mä muutin muutama vuosi sitten takaisin Suomeen. Mä olin asunut ulkomailla, olin siellä töissä ja sitten muutin takaisin muutama vuosi sitten Suomeen ja Arto tuntee hyvin kanssa tämmöisen Pekan. Tämä Pekka, mä tunsin hänet jo menneiltä vuosilta. Ja hän sitten pyysi, että tuu mukaan tämmöisiin isän sydän tapahtumiin. Ja mä sitten varmaan 5 kertaa sanoin, että sori, mulla on kiire, että en mä pääse. Mutta hän nyt kuitenkin pyysi yhä uudelleen, että tuu nyt mukaan. Ja sitten he tarvitsi myös tulkkia ja sitten mä menin mukaan sitten johonkin tapahtumaan. Ja sitten kun mä menin ensimmäisen tapahtuman mukaan, niin sen jälkeen mä oon ollut ihan kaikessa, mihin vaan suinkin on päässyt. että ne on... Jotenkin mä koen ensimmäisessä tapahtumassa, koen sitä Jumalan läsnäoloa, niin mä koen, että tämä on jotain erityistä, että tämä ilmapiiri on semmoista, että tämä on jotain enemmän kuin mä tässä viime vuosina olen itse kokenut. Ja mä ajattelin, että joo, tätä mä haluan. Ja se oli sikäli mielenkiintoista aikaa mun elämässä, että mä monet asiat mun elämässä siihen aikaan tuntui aika haasteellisilta ja tuntui, että mitä asioita mä yritin saada aikaiseksi, niin mä en onnistunut niissä. Ja mulla oli ollut, silloin kun mä tulin Suomeen, niin mulla oli ollut hyvin selkeät suunnitelmat, hyvin suurelliset suunnitelmat, ajatus, että miten kaikki menee ja miten kaikki tulee menemään niin hienosti ja muuta, mutta sitten iski se realiteetti, mikä voi sanoa, että varmasti suurinta osa ihmisiä iskee, että asiat ei mene niin kuin Strömsössä. Ja se oli se todellisuus. Mutta sitten mä sain kokea, että kun mä olin päässyt vähän taas siihen maistamaan sitä isän läsnäolon ihanuutta, sitä isän rakkautta, mä olen saanut maistaa sitä, niin nyt mulla olikin erilainen tilanne olla niissä vaikeissa tilanteissa kuin silloin teini-ikäisenä. Kun mä teini-ikäisenä olin vaikeissa tilanteissa, niin kun mä olin vaikeuksissa, niin mä koen todella, että mä olen yksin. Mä koen, että vaikka mä olin uskossa, mä koen, että mä en tsemppaa tarpeeksi hyvin, en pysty täysin tekemään kaikkea, mitä Jumala multa odottaa. Mä koen, että mä olin niin yksin niissä vaikeissa tilanteissa. Mutta nyt kun mä olin sitä saanut maistaa sitä isän rakkautta, isän läsnäoloa, niin nyt mä koen, että vaikka mulla on vaikeita tilanteita, mä koen, että hei, mä saankin lohdutusta siihen vaikeaan tilanteeseen. Mulla on vaikea tilanne, mutta siitä huolimatta tulee se isän lohdutus siihen tilanteeseen. Ja se on iso ero. Iso ero, että kokeeko, että niissä vaikeuksissa on yksin. Kokeeko, että niissä haastavissa tilanteissa on siinä, että eihän se, en mä ole tarpeeksi hyvä Jumalallekaan ja ei hänkään mua täysin hyväksy ja mulla on tässä liikaa itselleni, mutta nyt oli tässä semmoinen tilanne, että isä todella nyt asiat ei mene niin kuin minä haluaisin ja isä todella nyt on vaikeita elämäntilanteita. Ja kun oli semmoiset tilanteet, niin niissä tilanteissa sitten se oli iso ero, että mä olin saanut maistaa sitä isän rakkautta ja se todella tuo lohdutusta mulle näissä haastavissa elämäntilanteissa. Ja oikeastaan mulla on muutamia asioita, mitä mä haluaisin tuoda tässä esille. Tämä on tämmöinen uusi seurakunta, mutta saako täällä puhua hiukan kirkkohistoriaa? Saa. Niin, mä muutamia asioita ihan voisin tuoda kirkkohistoriasta ja sitten sen jälkeen joitakin Raamatun kohtia. Mutta siellä on hieno päivä, ja me täällä sisällä koko hienoa kesäiltä halutaan olla, mutta katsotaan muutamia juttuja tässä. Jos ajatellaan tätä jaetta, minkä mä tässä aiemmin luin, ja mun omia kokemuksia, eli on saanut kokea tämän Herran Jeesuksen Kristuksen armon, ja on saanut kokea tämän isän Jumalan rakkauden ja Pyhän Hengen osallisuuden niin kuin tässä jakeessa tuodaan esille. Mutta jos me katsotaan niin kuin kirkkohistoriaa, niin voi sanoa, että keskiaika alkuseurakunnan jälkeen, kun lähdetään menemään vuosisata eteenpäin, ja keskiaika, niin siitä kutsutaan, että se on niin kuin pimeä keskiaika. Ja jos ajatellaan kristillisyyttä, niin totta kai Jumalahan aina tekee eri puolilla maailmaa asioita, hän on koko ajan liikkeessä, mutta voi sanoa, että monessa mielessä keskiaika todella oli pimeä keskiaika. Ja siihen tuli iso muutos 1500-luvulla, kun Jumala, meille tuttu hahmo, Jumala käytti tämmöistä henkilöä kuin Martti Luther. Ja hän käytti Lutheria, hän käytti tämmöisiä henkilöitä kuin esimerkiksi Calvin tai Zwingli. Ja se iso juttu, mikä Jumala teki, oli, että hän antoi ilmestystä siitä, että ihminen pelastui yksin uskosta, yksin armosta. Ja voisi sanoa, että jos ajatellaan näitä Jumalan kolmea persoonalla, hän on ilmaissut itsensä, niin tämä Herran Jeesuksen Kristuksen armo, niin se tuli ilmeiseksi. Voisi sanoa niin, että ennen sitä niin laajalti ei ymmärretty tai puhuttu siitä, että hei, että ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen, ihminen saa syntinsä anteeksi, vaan siihen aikaan, no jos ajatellaan laajemmin kirkkoa, niin ajateltiin, että hyviä tekoja tekemällä tai aneita maksamalla tai tämmöisiä asioita tekemällä, niin ihminen voi saada sitten taivaspaikan. Mutta se Lutherin, voisi sanoa, oivallus, ilmestys oli, että latinaksi, että sola fide, sola gratia, yksin uskosta, yksin armosta. Eli tämä Herran Jeesuksen ilmestys Herran Jeesuksen Kristuksen armosta. Ja kun se ilmestys tuli, niin se alkoi levitä ihan ympäri sen aikaista maailmaa, tai no, voisi sanoa, että ensin ympäri Eurooppaa ja sieltä sitten tietysti Amerikkaa ja eri puolille. Mutta että se ilmestys, että Herran Jeesuksen Kristuksen armosta, se levisi ympäri kristillistä maailmaa ja se levisi tänne Suomeenkin, koska Suomihan oli katolinen maa ennen tätä uskonpuhdistusta, mutta sitten tämä uskonpuhdistuksen myötä niin se levisi myös Suomeenkin ja katolinen kirkko Suomessa vaihtui luterilaiseksi kirkoksi. Mutta että jos me ajatellaan näitä Jumalan kolme persoonia, tässä puhutaan myös Pyhän Hengen yhteydestä ja ennen 1900-luvun alkua voi sanoa, että Pyhä Henki kyllä saattoi liikkua eri puolilla. On Suomessakin kertomuksia siitä, miten 1700-luvulla jossain heinäpellolla Pyhä Henki on iskenyt sillä tavalla, että sinne ne on kaatunut heinäkasoihin. Että kyllä niin kuin Pyhä Henki on liikkunut menneenä vuosisatoina ihan apostolien teosta alkuseurakunnasta lähtien tietysti. Mutta jos ajatellaan tätä laajuutta, niin 1900-luvun alussa Asutsa-kadulla tuolla Los Angelesissa Amerikassa siellä iski Jumalan henki tämmöiseen pieneen seurakuntaan. Ymmärtääkseni se oli pääasiassa tämmöisiä mustia seurakuntalaisia, mutta se oli pieni seurakunta, Jumalan henki iski. Mutta voitte kuvitella semmoista pienestä paikasta, johon Jumalan henki iski, niin siitä on levinnyt helluntailiike ympäri maailmaa. Ja paitsi helluntailiike, niin tässä on mielenkiintoista se, että alussa kun Pyhä Henki iski niin, tai lankesi, niin silloin kaikki ne, ketkä oli kokeneet tämän Pyhän Hengen täyteen ja sen Pyhän Hengen ilmiö, jota Pyhänkin silloin teki, niin silloin oikeastaan kaikki potkittiin pois niistä silloisista kirkkokunnista, koska katsottiin, että se ei ole hyvä ilmiö, se ei ole Jumalasta. Mutta mielenkiintoista on se, että vaikka niin tehtiin silloin 1900-luvun alussa, niin tällä hetkellä karismaattinen liike on levinnyt kaikkiin kirkkokuntiin, mitä on olemassa. Katolisessa kirkossa on iso karismaattinen liike. Kaikissa mahdollisissa kirkkokunnissa on tätä Pyhän Hengen liikehdintää. Ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja siitä huolimatta, vaikka silloin 1900-luvun alussa sitä ei otettu vastaan. Mutta että ennen kuin tämä varsinainen niin kuin Jumalan, voi sanoa, että siinä mielessä Jumalan aika, että sitä tapahtui jossain paikoissa, mutta se alkoi leviämään helluntailiikkeen myötä. Se on 1900-luvun alussa aivan ympäri maailmaa ja tällä hetkellä mä en tiedä tarkkaa lukua, mutta varmasti puhutaan jostain karismaatikoistakin, niin 500 000 ehkä, jos ajatellaan helluntalaiset ja karismaattiset kristityt kaikki yhdessä, että se on kyllä todella levinnyt ympäri maailmaa kulovalkean lailla. Mutta että tuossa joskus 60-70-luvulla semmoinen mies kuin Jack Winter, hän alkoi puhumaan siitä, että Jumala on isä, ja hän alkoi puhumaan isän rakkaudesta. Ja silloin tätä ei oikein monissakaan paikoissa otettu vastaan. Oli aika semmoista nihkeää, ei saanut oikein vastakaikua tälle sanomalle. Hän kuitenkin huomasi sen, että kun tämä Jumalan rakkaus, kun se tulee sydämeen, niin mitä se tekee, niin se parantaa näitä elämän haavoja. Eli semmoisia asioita, jotka elämässä on haavoja sydämessä ja rikkinäisyyttä, niin se isän rakkaus, kun se tulee sydämeen, niin se parantaa niitä asioita. Ja tämä Jack huomasi, että isän rakkaus on tämmöistä ainetta, että se voi ihan niin kuin välittää, se on ihan tämmöinen todellinen asia, että Jumalan rakkaus ei ole vaan tämmöinen joku käsite, josta puhutaan, vaan se on ihan todellisuutta, joka voidaan kokea kokemuksellisella tavalla, että hän on minun isäni, hän rakastaa minua. Ja voi sanoa, että ei ollut kuin Jack ja sitten ihan muutamia muita missionuorissa alettiin puhua isän rakkaudesta, mutta että 90-luvun alkupuolella asti ei kovinkaan paljon, mutta sitten Jumalan henki lankesi Torontossa Kanadassa ja siellä sitten tämä pastoripariskunta, niin he olivat 80-luvulla tutustuneet jo tähän Jack Winteriin ja silloin he olivat sitten saaneet kiinni siitä, että Jumala on isä ja hänen sydämensä on rakastava sydän ja se oli hyvin harvinaista silloin 80-luvulla, semmoisia seurakuntia ei oikein ollut, jotka olisivat ottaneet tämän koko sydämesti vastaan, tämän isän rakkauden. Sitten kun Pyhä Henki alkoi liikkumaan 90-luvun alkupuolella Torontossa, niin John Arnott sanoi, että tämä on isän siunaus. Sitä nimitettiin vaikka monella tavalla ja varmasti puhuttiin paljon sellaista, mikä ei pidä edes paikkansa, mutta voi sanoa, että just tämmöinen henkilö, jonka nimi on James Jordan, joka on 70-luvun lopulta lähtien puhunut siitä, että Jumala on rakastava isä, niin hän sanoi, että hänellä on semmoinen mielenkiintoinen näkövinkkeli tähän, että hän on nähnyt tätä 70-80-luvulla, mutta sitten hän sanoi, että 90-luvulla se tapahtui muutos, silloin kun Pyhähenki lankesi 90-luvulla uudella tavalla, niin sen jälkeen on ollut uusi avoimuus sille, tälle sanomalle siitä, että Jumala on rakastava isä. Ja nyt viimeisen, voi sanoa, että 20 vuoden aikana tämä sanoma tästä isän rakkaudesta on levinnyt ihan ympäri maailmaa. Voi sanoa, että Jumala todella on tekemässä merkittäviä asioita tällä hetkellä. Mä haluaisin ensin tuoda ihan vain tämmöisen kirkkohistorian perspektiiviä ja oman kokemuksen perspektiiviä, jotta voi niin kuin vähän eri taholta nähdä tätä asiaa. Ja mä haluaisin myös tuoda esiin jotain muita asioita, mitä isä on mun elämässä tehnyt. Ja jos sulla on Raamattu tai tässä pysytään perässä, niin voidaan katsoa Matteuksen evankeliumin lukua 6. Ja Matteuksen evankeliumin luvun 6 lopussa, siinä puhutaan jakeessa 25 lähtien, siinä puhutaan Jumalan huolenpidosta. Sanotaan näin, että katsotaan mitä mä tästä luen. Tässä on aika iso pätkä, niin ei lueta ihan koko pätkää. Luetaan vaikka 26 jakeesta eteenpäin. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kukaan varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousuvat maasta. Eivät ne enää vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me syömme tai mitä me juomme, mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette tätä kaikkea. Tässä on aika pitkä pätkä, tuossa voisi lukea enemmänkin jakeita, mutta mun elämässä mä oon huomannut tässä ihan viime vuosina, mikä mun elämässä on muuttunut, on se, että kun on saanut maistaa tätä isän rakkautta mua kohtaan, niin mulla on tullut yhä suurempi turvallisuuden tunne. Mä oon kokenut, että mitä tässä puhutaan, että hei, että isä pitää huolen, niin se on lisääntynyt, koska ennen mä ajattelin, että mun uskovan elämässä mä ajattelin, että kaikki riippuu minusta. Kaikki riippuu minusta. Mun pitää tehdä kaikki just oikein. Jos mä en tee oikein, niin sitten mulle käy tapahtuu huonoja asioita. Et jos mä en tee oikein kaikkia, niin sitten käy huonosti. Ja oli semmoista niin kuin epävarmuutta elämässä. Mutta nyt mä voin sanoa, että ihan tässä viime vuosina, niin mitä mä oon kokenut on se, että mulla on suurempi turvallisuuden tunne. Ei kaikki asiat edes tarvi rukoilla, koska mä vaan tiedän, että isä pitää musta huolen. Että mä tiedän, että hei, että mä oon isälle rakas poika, hän pitää musta huolen. Hän tietää kaiken, niin kuin hän vaatettaa sen kedon ruohon, niin kuin toi ruohikko on siellä, niin siitä hän pitää huolen, hän pitää minusta huolen, niin kuin taivaan linnusta hän pitää minustakin huolen. Ja tämä turvallisuuden tunteen lisääntyminen on hieno asia. Ja sen se isän rakkaus saa aikaan, koska Johannes kirjoittaa Johanneksen kirjeessä, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Ja huolehtiminen on pelkoa. Se on pelkoa siitä, että mitä mulle käy, miten asiat menee. Niin huolehtiminen on pelko, mutta kun rakkaus tulee meidän sydämeen, kun tämä isän rakkaus se tulee meidän sydämeen, niin silloin ei olekaan enää sitä pelkoa, koska se täydellinen rakkaus karkottaa sen. Ja siihen isä meitä haluaa viedä, että me voitaisiin olla turvallisuuden tunteessa hänen lapsina, hänen poikina, tyttärenä ja tietää, että isä pitää musta huolen. Mun elämä on isän käsissä. Mulla ei käy mitään, mitä mun isä ei mulle salli tapahtumaan. Mä haluaisin ottaa toisen kohdan. Mennään tässä samalla tavalla kuin Raimo sanoi, että läheltä otetaan niin helpompi, niin otetaan tästä läheltä, aika läheltä, Matteus 11 luvun lopussa. Sanotaan näin, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tässä on aivan ihania sanoja. Vähän tulee mieleen se psalmi 23, joka aiemmin luettiin. Jeesus sanoo nämä sanat ja mielenkiintoista, mitä Jeesus sanoi hänen palvelutyöstään, niin hän sanoi, että hän ei tee mitään, mitä enää isän tekevän. Että ainoastaan mitä isä sanoo, niin hän sanoi. Ainoastaan mitä isä tekee, niin sen hän tekee. Omasta itsestään hän ei voi mitään tehdä. Hän sanoi, että hän ei voi mitään tehdä omasta itsestään. Eli nämäkin sanat, niin nämä sanat tuli isän sydämeltä, jotka Jeesus puhui. Ja voi sanoa, että tätä mä oon saanut kokea mun elämässä myös, että kun isän rakkaus on saanut tulla mun sydämeen yhä enemmän, niin se on tuonut mua suurempaan lepoon. Että mä voin levätä. Mä voin levätä. Ja todellakin, niin kuin tässä sanotaan, että se ies on hyvä kantaa ja kuorma on kevyt, niin sitä isän rakkaus haluaa tehdä meidän elämässä. Että kun sitä tulee meidän elämään, niin silloin meidän taakkamme on kevyempi. Meidän kuormamme on kevyempi. Ja saamme kokea lepoa. Ja siihen tämä isän rakkauden kokeminen meitä elämässä johtaa. Yksi puoli tästä isän rakkaudesta, jota mä oon saanut monesti kokea, paljon kokea, ja löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 23, jakeesta 37. Tässä Jeesus puhuu Jerusalemista. Jakeen loppuosassa sanotaan näin, että miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana emo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Eikö ole hieno kuva? Tämäkin tulee isän sydämeltä. Jeesus sanoi, että olisin tahtonut koota teidät niin kuin kana emo siipien suojaan, siihen lähelle siipien suojaan. Ja mä ennen ajattelin, että okei, että kyllä mulla, kun oli kokemuksia tai yksittäisiä kokemuksia Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä, niin mä ajattelin, että tämä on joku tämmöinen spesiaali kokemus, semmoiseen niin kuin spesiaalipäivään. Että se oli vähän niin kuin semmoiset ylioppilasjuhlat tai rippijuhlat tai joku tämmöinen spesiaali juttu, että nyt saa kokea tätä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Mutta se, mitä mä oon kokenut tässä nyt viime aikoina, on se, että Jumala haluaa, että se voisi olla ihan joka päivästä. Eikä vaan, että se on joku spesiaali kokemus, vaan että se on aina tietysti spesiaali ja elää hänen rakkaudessaan. Mutta että me voitaisiin elää siinä jatkuvasti, koska isä rakastaa meitä koko ajan. Ei ole semmoista hetkeä, että välillä hän ei rakastaisi ja välillä hän rakastaa, vaan että mitä mä autolla ajelin mun vanhempani asui Lahdessa, mä sieltä Lahdesta käsin ajelin tänne ja olin siellä tuossa nyt viikonloppuna, niin sieltä kun ajelin, niin mä vaan sanoin, että isä, mä vaan annan sulle nyt luvan, että tuo mulle sun lohdutus. Isä, tuo mulle nyt sun rakkaus, mä tarviin nyt sun rakkautta ja mä tarviin nyt sun lohdutusta ja mä vaan sanoin, että se, ja hän on niin uskollinen ja hän haluaa, että me voitaisiin elää siinä todellisuudessa. Ja se ei ole tosiaankaan kyse mistään jostain spesiaalitilanteesta, vaan se voisi olla niin kuin jatkuvaa meidän elämässä. Ja oikeastaan, niin kuin, jos ajatellaan Jeesuksen elämää, niin jos Jeesus tarvitsi isän rakkautta, niin kyllä mekin sitä tarvitsemme. Ja Jeesuksen elämässä, niin me muistetaan, kun hän sai kasteen. Niin kun hänet kastettiin, niin Pyhä Henki tuli hänen ylleen ja kuului ääni taivaasta, joka sanoi, isän ääni, joka sanoi, että sä oot mun rakas poika, niin suhun mä oon mielistynyt. Ja Jeesus sai kokea sen isän äänen. Ja usein kun mäkin opettelen ja haluan kuulla Jumalan ääntä, niin se on, mä koen, että se on usein, mitä se isä puhuu. Vaikka mä en ehkä kuule isän ääntä semmoisina sanoina, mutta mä koen sen semmoisina niin kuin tuntemuksina, niin mä saan kokea, että näin isä nyt niin kuin tuntee minua kohtaan. Hän on mielistynyt minuun ja hän rakastaa mua. Ja jos mä ajatellaan Jeesuksen elämää, niin sekään ei ollut pelkästään ainutkertainen kokemus, vaan sitten kun hän oli, sanotaan kun hän oli kirkastusvuorella, niin siellä hän oli muistaakseni Pietari ja oliko Jaakobin kanssa ja Johanneksen kanssa. Siellä sitten tuli uudelleen tämmöinen kokemus, että isän ääni kuului taivaasta, joka sanoi, että sä oot mun rakas poikani, suhun mä oon mielistynyt. Ja sitten vielä, kun Jeesus oli Getsemanen puutarhassa, eli hän oli just siinä semmoisessa vaikeimmissa paikoissa, missä hän kysyi isältä, että hei, että voisiko tämä malja mennä multa pois, eli hän oli tosi vaikeat tilanteet elämässään, niin silloin hän sitten sanoi, että Abba, isä. Hän sanoi, että isä. Se sana Abba, niin se voisi kääntää, että se on isi. Ja siinähän Jeesus rukoili, että isi, voisiko tämä malja mennä pois. Hän siis eli tässä isän rakkaudessa läheisyys isän kanssa jatkuvasti. Se ei ollut vain yksittäinen kokemus hänen elämässään. Mutta että mun mielestä tämä kohta tässä, Matteus 23, se todella ilmaisee, minkälaiseksi mä oon itse saanut kokea, että millainen isän sydän mua kohtaan. Että niin kuin kana emoa kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Semmoinen on isän sydän mua kohtaan. Hän, niin kuin kanaemo kokoaa, sillä tavalla hän haluaa viedä mut lähelleen ja pitää lähellään. Ja se on ihan todellisuutta. Kyse ei ole siitä vaan, että se lukee täällä Raamatussa puhutta siitä, että se on jonkun ihmisen kokemus, vaan se on ihan meidän kaikkien mahdollista päästä siihen, että isä, voidaan kokea se isän läheisyys, hänen rakkautensa, hänen lohdutuksensa. Ja itse asiassa ei ainoastaan Jeesus tuntenut tätä isän rakkautta, hänen lohdutusta, vaan myös Paavali. Ja jos me käännetään toiseen korinttolaiskirjeeseen lukuun 1, ja siinä Paavali kirjoittaa tästä Jumalan lohdutuksesta. Hän sanoi, että jakeessa 3, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Kun me tässä nähdään, hän puhuu armahtavasta isästä ja runsaan lohdutuksen Jumalasta. Tämä on jotain semmoista, jota mä koen ainakin, että mä tarvitsen. Et kun asiat ei mene sillä tavalla, kuin mitä mä itse olisin halunnut, niin, tai yleensäkin kaikki elämän vaikeudet ja muut tilanteet. Ja loppujen lopuksi niin kyse ei ole edes mistään semmoisista, että nyt tässä ollaan jossain hyvin vaarallisessa tilanteessa, vaan kyse on siitä, että se voisi olla elämäntapa, että voisi elää siinä isän lohdutuksessa ihan jatkuvasti, ihan päivittäin. Ja Paavali todella tunsi tämän lohdutuksen. Hän sanoi, että sitä lohdutusta tuli niin paljon hänelle isältä, että se vuosi yli. Hän pystyi lohduttamaan muita, jotka oli ahdingoissa, vaikka hän itsekin oli ahdingoissa. Ja tästä lohdutuksesta, siitä voisi puhua paljonkin. Siinä on, me voidaan lukea siitä lohdutuksesta psalmeissa ja vanhassa testamentissa hyvinkin paljon. Mutta jos ajatellaan sitä lohdutuksen luonnetta, niin usein me ajatellaan, että Jumalan rakkaus on tämmöistä maskuliinista rakkautta, mutta että lohdutushan on kuitenkin voi olla hyvin tämmöistä feminiinistä. Se voi olla sanota, että Jumala kertoo siinä, että jos äiti hylkää rintalapsensa, niin vaikka hän hylkäisi, mutta minä en hylkää. Minä tuon lähelle. Ja se on siis vielä suurempaa kuin äidin rakkaus, tämä isän antama rakkaus ja lohdutus. Se menee ylitse sen ja se on todella, kun me koemme sen, että me ollaan epäonnistut, kun me koetaan se, että mulla on vaikea elämäntilanne, kun me koetaan se, että mä en pääse tästä ylös, kun me koetaan näitä tämmöisiä elämän asioita ja me koetaan riittämättömyyttä, niin vaikka me koetaan, että meistä ei ole, niin silloin siinä tilanteessa me voidaan sanoa, että vaikka minusta ei ole, niin isä, tuo sun lohdutus. Isä, tuo sun lohdutus tähän mun tilanteeseen ja hän tuo sen ja se on se oikeastaan, mitä meidän sydämemme kaipaa. Jos me katsotaan ihan muutamaa näistä lohdutukseen liittyvistä kohdista vielä. Psalmissa 131, jakeessa 2. Käännetään katsomaan tätä. Tässä Daavid kertoo lohdutuksesta. Vähän samantyylinen kohta. Mä tuossa siteräsin jo tuota Jesajan kirjaa, jossa Jumala sanoi, että vaikka äiti hylkäisi rintalapsensa, niin hän ei hylkää. Niin vähän samantyylinen kohta, mistä David tässä psalmissa 131 kirjoittaa. Jakeessa 2 hän sanoo, että olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni. Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä, niin on minun mieleni levollinen. Voitte kuvitella sen kuvan, kun pieni lapsi on saanut maitoa ja on kylläinen ja mieli on tyyni ja rauha. Niin se on Daavidin kokemus. Hän tunsi tämän isän rakkauden tällä tavalla ja meillä on myös mahdollista saada kokea hänen rakkautensa tällä tavalla, että se todella antaa meille tyyneyden ja rauhan. Meidän mielemme on levollinen. Ja mun elämässä mä oon kokenut, että tämä ei ole vain sanoja paperilla, vaan todella se on todellisuutta. Se voi olla todellisuutta ihan päivittäisessä elämässä. Jos katsotaan vielä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4. Mä haluan tuoda esiin muutaman ajatuksen. Tässä Johannes kirjoittaa rakkaudesta ja varmasti kun Johannes kirjoittaa rakkaudesta, niin hän kirjoittaa, että Jumala on rakkaus jakeessa 8, niin mä uskon, että Raamatussa, kun kirjoittajat kirjoittaa, niin heidän persoonallisuutensa tietysti tulee Raamatussa esiin. Ja mä uskon sen, että kun Johannes kirjoitti, että Jumala on rakkaus, niin hän ei kirjoittanut sitä vaan niin kuin tyynesti näin, vaan hän todella kirjoitti omasta kokemuksesta. Hänkin oli kokenut, että oi Jumalan rakkaus. Se oli hänelle omaa kokemusta ja hän sen kirjoitti. Hän olikin se opetuslapsi, jota sanotaan, että Jeesus rakasti, joka oli ollut Jeesuksen rintaa vasten ja saanut kokea sen, millainen Jeesus oli, millainen oli isän rakkaus. Mutta että jakeessa 10 sanotaan näin, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa syntiemme sovitukseksi. Usein puhutaan siitä, että meillä tulisi olla tämmöinen ensimmäinen rakkaus. Sanotaan, että nyt pitää olla ensin rakkaus Jeesusta kohtaan. Ja, kuitenkin mun korvissa joskus se ensimmäinen rakkaus, kun mä kuulen sen, niin mä mietin, että no, nyt pitää niinku vähän tsempata, että nyt mulla on se ensin rakkaus. Mun pitää vähän niinku tsemata nyt, että mä rakastan ensimmäisellä rakkaudella. Mutta eihän rakkaus ole semmoista, jota voidaan vaan nyt niinku tsempata tuosta. No niin, nyt mä rakastan ensimmäisellä rakkaudella. Ei se ole semmoista, jota voi niinku puristaa. Vaan sitten jos me ajatellaan, että mitä on ensimmäinen rakkaus, mikä rakkaus on ensin, niin sanotaan, että ei se rakkaus ole sitä, tässä jakeessa 10, että me olisimme rakastet, vaan ensin sanotaan, että hän on rakastanut meitä. Ja siitä se oikeastaan lähtekin, että kun me ensin saamme vastaanottaa sitä isän rakkautta, niin se saa aikaan meissä vastarakkautta, se saa aikaan meissä rakkautta. Eli älä huoli ja mieti sitä, että no nyt pitäisi saada puristettua itsestäsi joku ensin rakkaus, vaan että vastaanota isän rakkautta omaan sydämeesi, vastaanota isän rakkautta sun sydämeesi sinne rikkinäisiin paikkoihin, sinne vastaanota sitä sinne, missä sä tarvitset lohdutusta. Vastaanota isän rakkautta omaan sydämeesi ja sitten kun sä vastaanotat tarpeeksi, niin se sitten jossain vaiheessa vuotaa yli. Mutta että tästä on tämmöinen kuva sanottu, että ikään kuin on talon lattia ja talon lattiassa on reikiä, niin ensin kun se isän rakkaus tulee sydämeen, niin se ensin tulee ja täyttää ne reijät. Ensin se tulee ja se tulee niihin elämän kipeisiin kohtiin, niihin kipuihin ja haavoihin. Eli se täyttää ne lattian siinä talossa. Se tuo parantumista. Mutta se isärakkaus ei se pääty siihen, että vasta kun me ollaan saatu sitä parantumista sydämemme vastaanottaa, vaan sitten se täyttää sen koko talon. Ja sitten me voidaan yhä enemmän alkaa elää poikina ja tyttärinä meidän taivaan isälle. Sitten se rakkaus, kun sitä on vastaanottanut tarpeeksi täyttää koko talon, sitten se rakkaus alkaa meistä läikkyä muualle. Ja jotenkin kun mä mietin tätä kristillisyyttä, niin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13, että vaikka polttaisi itsensä, vaikka tekisi mitä tahansa, mutta jos siinä ei ole rakkautta, niin se on turhaa. Eli kaikki mitä me teemme palvelemme Jumalaa tai mitä me teemme hänelle, niin oleellista on, että me teemme sen rakkaudesta, koska Paavali kirjoittaa, että jos siinä ei ole rakkautta, niin se on turhaa. Ja se rakkaus, ensin kun me vastataan sen omaan sydämeemme, niin sitten lopulta se vuottaa yli. Ja siitä rakkaudesta käsin Paavallekin kirjoitti, että Kristuksen rakkaus pakottaa minua. Ja se rakkaus, jota hän oli vastattanut niin paljon, että se vuosi Paavallesta yli, niin se sanoi, että hän, se rakkaus niin kuin pakottaa häntä. Mutta usein mä ajattelen, että mun kokemus on, että mun kristillisyydessä mä olin paljon, niin kuin voisi sanoa, että lähetyskäsky edellä, eli se edellä, no mitä nyt pitää tehdä, mitä mun pitää pinnistää, mitä mun pitää tehdä enemmän. Mutta mun olisikin tullut ensin olla se lähestymistapa, että hei isä, tuo sun rakkaus, tuo sun lohdutus mulle. Ja sitten kun se tulee, ja se tulee niin paljon, että se vuotaa yli, niin se on eri asia kuin se, että mä menen orpona, yritän pinnistää jotain. Mutta että siihen hän meitä kutsuu, hän mulle, kun mä rukoilen, niin mä ajattelen, että Jumala on semmoinen, että hän ei tee meille koskaan väkivaltaa, hän ei tule väkisin. Jos meillä on, me emme halua, että hän tulee, niin ei hän pakolla tule. Mä koin, niin kuin mä tänään rukoilin tuossa autossa, kun mä toin, että isä, mä vaan annan sun lohduttaa mua. Isä, mä annan sun rakastaa mua nyt. Nämä on vain minun rukouksia, mutta jotenkin niin kuin, eihän tule väkisin, mutta jos me avaamme meidän sydämemme, vaikka en mä tiedä tarkalleen, miten sydämen avaamies tapahtuu, mutta kuitenkin jos me niin kuin halutaan ja sanotaan hänelle, että hei, tuo sun rakkautus mun sydämeni, tuo sun lohdutus mun sydämeni, niin hän kyllä tuo sen, koska hän haluaa. Me ollaan hänelle niin tärkeitä ja arvokkaita. Ja kun tässä sanottiin siinä toisessa korintolaiskirjan luvussa alussa, Pauli sanoi, että hän on myötätuntoinen isä, niin todella ne meidän elämän kamppailut ja ne meidän elämän vaikeat tilanteet, niin hän kokee myötätuntoa niitä kohtaan. Hän ei ole tuolla jossain kaukana taivaalla. Usein me ajattelemme, että hän on siellä kaukana taivaalla, niin kuin mainittiin, se on, niin kuin, että siellä lentokone, sitten hän on siellä jossain kaukana taivaalla. Vaan että hän on, sanotaan, että Johannes 14.23 Jeesus sanoi, että minä tulen teidän sydämeenne ja isä tulee teidän sydämeenne asumaan. Että hän tulee meille ja hän on meidän lähellä ja hän on lähellä. Ei ole kyse vaan siitä, että Jumala on kaukana ja me vaan sitten, ennen meillä on ollut semmoinen kuva, että ne on ollut semmoiset kasvot, että ne on vihaset meitä kohtaan. Nyt me vaan käännetään se kasvot, että ne onkin hymyilevät kasvot meitä kohtaan, mutta hän on siellä kaukana. Ei hän ole kaukana, vaan hän on lähellä ja hän on todellinen ja hän todella kokee myötätuntoa meidän elämäntilanteita kohtaan ja hän haluaa tulla hänen lohdutuksen rakkaudensa kanssa meidän sydämille ja todella antaa, mitä meidän sydämet tarvitsee. Ja mä oon jotenkin, mitä mä kaipaan niin kuin omassa elämässäni, on aitous. Mua ei kiinnosta semmoinen kristillisyys, jossa on puhetta, mutta ei ole todellisuutta tai jossa ei ole aitoutta. Ja mä voin omassa elämässäni sanoa sen, että olen saanut kokea, että hänen rakkautensa on todellista ja se on koettavaa. Se on, ja se hänen lohdutuksensa, niin se on todellista ja mä tarvitsen sitä. Ja siinä on hyvä olla heikko. On hyvä olla semmoinen, joka tarvitsee. Ei tarvitse olla, mun ei tarvitse olla semmoinen pystyvä, mun ei tarvitse olla kykenevä, joka pystyy kaikkeen, vaan mä voin olla siinä paikassa, koska jos mä pystyn kaikkeen, mihin mä häntä tarvitsen? Mihin mä tarvitsen hänen rakkautta, hänen lohdutusta? Mutta silloin, kun mä oon siinä tilanteessa, että hei, mä en pysty, nyt mä tarvitsen sua, niin siinä tilanteessa, niihin paikoihin se hänen rakkautensa tulee. Mutta silloin, kun mä pystyn kaikkeen, niin en mä tarvitse häntä, vaan silloin mä pystyn siihen itse. Mutta se on hyvä paikka olla, kun on se tilanne, että tarvitsee häntä, koska silloin hän tulee ja hän todella kohtaa meitä meidän elämän tilanteessa. Ja voin sanoa, että koska joskus me ei aina itsekään tiedetä, mikä meidän elämässä on parasta. Kun mä muutin takaisin tänne Suomeen ja mä ajattelin, että nyt kaikki kuviot menee tietyllä tavalla ja kaikki menee hienosti, niin ei tapahtunut. Mutta musta tuntuu, että kuitenkin mä oon saanut vielä jotain hienompaa, kun mä oon saanut maistaa yhä enemmän tätä, millainen isän sydän on mua kohtaan, niin se on kuitenkin vielä parempaa kuin se, että joku oma suunnitelma olisi onnistunut. Todella on iloinen siitä, että on saanut kokea sitä, millainen isäsydän on mua kohtaan. Ja se on todella, kyse ei ole jostain yksittäisestä kokemuksesta silloin tällöin, vaan siinä, että voi, siinä voi elää jatkuvasti. Ja tota, siihen mä haluan rohkaista meitä kaikkia, että hänen rakkautensa, se ei ole jossain kaukana, vaan se on tässä. Ja me voimme vastauttaa sitä elämäämme, kun me vaan sanomme, että isä, mä tarvitsen sun rakkauttasi, mä tarvitsen sua. Ja haluan rohkaista siihen meitä kaikkia. Ja, mutta tota, mä vielä lopuksi tähän haluan lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 4 ja 18. Mä olin jo lopettelemassa, mutta mä huomasin, että mähän olin kirjoittanut muistiinpanoja yhden raamatun kohdan lisää. Ja tota, katsotaan vielä tämäkin, niin tota, se on Luukas 4.18, missä Jeesus sanoi, että Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Ja tässä itse asiassa Jeesus on just aloittanut toimintansa. Ja hän tässä lukee siteraa Jesajan kirjaa ja sanoo, että mitä hän on tullut tekemään. Ja tämä on se, mikä on isän sydän meitäkin kohtaan tänään. Itse asiassa tuossa se vielä voi sanoa, että laajemmin mainitaan tässä Jesajan kirjassa luvussa 61 tämä sama kohta. Voisin lukea siitä itse asiassa sen. Siinä on muutama asia lisää, mitä tässä sanotaan. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpaamista, julistamaan Herran riemuvuutta päivän, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilonöljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi Herran tarhaksi, jonka hän on itse istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Eli niin kuin mainitsin, niin Jeesus ei tehnyt mitään, mitä hänen isän tekevän tai isän sanovan. Ja me voidaan tämän myös omistaa meidän omalle kohdallemme. Jos meillä on murtunut mieli, niin se on isän sydämellä, että hänen rakkautensa haluaa tuoda parantumisen. Jos me koetaan, että me ollaan vangittuja, niin hänen sydämellä on tuoda meille vapaus. Ja jos me koetaan, että me ollaan kahlittuja, niin hän haluaa tuoda meille kahleiden kirpoamista. Ja jos me koetaan, että me ollaan murheellisia, niin hän haluaa tuoda lohdutuksen. Hän haluaa antaa sureville kyyneltä sijaan ilonöljyä ja murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Voi sanoa, että hänen kanssaan on hyvä olla ja elää. Ja tota, haluan rohkaista lähestymään häntä, ja tota, hän on uskollinen. Mutta rukoillaan vielä tässä lopuksi, ja tota, sitten voidaan siunata toisiamme, jos sitten on siihen halua. Kiitos Isä, että ollaan saatu katsoa jotain sun, kohtia sun sanasta, Raamatusta, asioita, joita on sun sydämellä. Ja kiitos, että me jokainen ollaan, Isä, sun sydämellä. Ja kiitos, että sun sydämesi on niin suuri meitä jokaista kohtaa, Isä. Kiitos, että sä haluat lohduttaa meitä meidän ongelmissamme, Isä. Ja kiitos, että me ei olla yksin missään ahdingoissa, Isä. Kiitos, Isä, että sun sydämesi on niin suuri meitä kohtaan, Isä. Ja kiitos, Isä, että sä haluat myös tuoda virvoitusta meidän sieluille. Isä, kiitos Isä. Sä oot niin hyvä Isä. Me saadaan olla sun pieniä lapsia sisä ja Isä, sä haluat ottaa meidät sun syliis. Niin kuin kanaemo kokoa poikasta, niin sä haluat ottaa meidät sun syliis Isä. Isä, mä vaan kiitän siitä, kuka sä oot meille Isä, ihan jokaiselle ja kiitän siitä, mitä on sun sydämellä meitä jokaista kohtaa ja miten sä haluat kutsua meitä lähemmäs, Isä, sun sydäntäsi, Isä. Vaan kiitän siitä, että sä oot niin hyvä meille, Isä. Kiitos, Isä. Mä kiitän, Isä, siitä, miten Jeesuksen elämässä me voidaan nähdä, millainen sä olet. Niin kuin Jeesus sanoi, että hän on tullut ilmoittamaan meille Isän. ilmoittamaan meille isän nimen, niin kiitos, me voidaan nähdä Jeesuksen elämässä, minkälainen isä sun sydämessä on meitä kohtaan. Vaan kiitetään siitä. Kiitos, että sä et jätä meitä yksin missään tilanteessa ja sä et anna meille semmoisia tilanteita, jotka olisi meille liikaa. Kiitos siitä, isä. Ja kiitos, mä vaan kiitän siitä myös, että me ei tarvitse olla mitään enempää kuin me olemme, vaan meidän ei tarvitse olla sitä, mitä meidän tulisi olla, vaan me, isä, saada olla sitä, joita me tällä hetkellä nyt ollaan, isä. Ja me kiitetään siitä, isä, todella siitä, miten sä osoitit sen rakkautesi niin ihmeellisellä tavalla, että sä lähetit Jeesuksen tänne kuolemaan meidän syntien tähden. Ja kiitos siitä, Jeesus, että kun sä kuolet ristillä, niin sen uhrin tähden me voidaan saada syntymme anteeksi ja sen tähden me voidaan tulla isän luo kotiin. Kiitos siitä, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki, sun läsnäolosta meidän elämässämme ja kiitos, että me saadaan elää siinä hengen läsnäolossa meidän elämässämme. Kiitos siitä.